Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել։ Վաշինգտոնում ստորագրվում է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև առևտրի եւ ներդրումների մասին համաձայնագիրը։ Կալանքից ազատված հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչները պահանջում են ազատել նաև արժեքների հեղափոխության գործով բանտարկվածներին բողոքի ցույցեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների առջև։ Խորհրդարանն ամբողջությամբ ընդունեց օրենքի նախագիծ, ըստ որի արտագնա աշխատանքի մեկնող Հայաստանի քաղաքացիները պետք է հարկեր վճարեն նաև Հայաստանին։ Նաիրիտի չվճարած աշխատավարձերը, պետական ատյաները քայլեր չեն ձեռնարկում, քիմական գործարանի աշխատակիցները խստացնում են պայքարի միջոցները։ Կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, հիմա լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում է գտնվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այսօր այս պահին ստորագրվում է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առևտրի և ներդրումների համաձայնագիր, այդ մասին անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Ստամբուլում հայկական մանկական ապամոնտաժումը դադարեցվել է հանրային բողոքների արդյունքում։ Երեք շինարարները Ստամբուլի Թուզլա թաղամասի նախկին ամառային ճամբարի տարածքում սկսել են բուլդոզերներով ապամոնտաժել մանկատունը, որի տարածքում պետք է կառուցվի բնակարանային շքեղհամալիր։ Սակայն, ըստ Միլիե Տորաթերթի, աշխատանքը դադարեցվել է այն բանից հետո, երբ մանկատան շենքի մոտ են հավաքվել մեծ խմբով ցուցարարներ, հայ համայնքի անվանի ներկայացուցիչներ և ընդդիմադիր օրենսդիրներ։ Հայ համայնքի փոխանցմամբ մանկատունը, որտեղ իր մանկության մի ժամանակաշրջանում ապրել է սպանված լրագրող Հրանտ Դինքը, պետությունը ապօրինի եղանակով է օտարել։ 1963 թվականին բացված այդ մանկատանը ապրել է շուրջ 1500 ծնողազուրկ երեխա։ Պետությունը այդ շենքը օտարել է 1987 թվականին։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնում է Լեռնային Ղարաբաղ մասնակցելու մայիսյան երատոնի միջոցառումներին։ Փետրվարին հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումից հետո Մինսկում առաջին անգամ հանդիպել են Ուկրաինայի և ռուսամետ անջատականների ներկայացուցիչները։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները, երկու կողմերն էլ կարևորել են ձեռք բերված հրադադարի ամրապնդումը։ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Փիատը ասել է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար Ռուսաստանը պետք է վերանայի դիրքորոշումը և դադարեցնի աջակցությունը Դոնբասի անջատականներին։ Միացյալ Նահանգների սենատում այսօր պետք է քվեարկվի օրինագիծը, որը օրենսդիրներին ընձեռում է Իրանի հետ միջուկային հարցի շուրջ միջազգային պայմանագիրը վերանայելու և Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների չեղարկումը 30 օրով հետաձգելու, ինչպես նաև առավել խիստ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորություն։ Թեհրանը դատապարտել է այդ օրինագիծը։ Բելարուսի խորհրդարանը ընդունել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի ներկայացրած օրինագիծը, որի համաձայն տարվա կեսից ավելի քիչ աշխատող քաղաքացիները կպարտավորվեն մոտ $250 տուգանք վճարել։ Օրենքը չի տարածվի հաշմանդամների, թոշակառուների և մանկահասակ երեխաներ ունեցող քաղաքացիների վրա։ Օրինագիծը, որը մամուլում անվանել են պորտաբուծության հարկ, ընդունվել է 100 կողմ 2 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Օրենքը կստիպի քաղաքացիներին կատարել սահմանադրական պարտավորությունները և օգնել պետությանը բյուջեն ապահովելու հարցում, ասել է Բելարուսի աշխատանքի նախարար Մարիանա Շչետկինան։ Պրոգրես անվան ռուսական բեռնատար տիեզերանավը, որը տեխնիկական խնդրի պատճառով չի հասել միջազգային տիեզերակայան, վաղ առավոտյան կիջնի մինչև երկիր մոլորակի մթնոլորտ, որտեղ գրեթե ամբողջությամբ կայրվի։
շնորհակալություն Արմեն, այսօրվա գլխավոր լուրը, որի մասին հայտնի դարձավ բառացիորեն վարկյաններ առաջ Վաշինգտոնում, ստորագրվում է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև առևտրի եւ ներդրումների մասին համաձայնագիրը, այդ համաձայնագիրն ըստ տնտեսագետների կարող է նպաստել ամերիկյան ներդրումների ծավալների ավելացմանը։ Այժմ լսենք այս պատրաստված ռեպորտաժը։
Այս ռոպեների ընթացքում արդեն ստորագրման արարողություն է տեղի ունենում, որը կոչվում է առևտրի և ներդրումների մասին համաձայնագիր, թիպա անգլերեն։ Եթե հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ հայտարություններ եղան Միացյալ Նահանգների կողմից և կոնգրեսականներ, տնտեսական մասնագետներ, վերլուծաբաններ, որ Ռուսաստանի նկատմամբ իրագործվող արևմտյան պատժամիջոցների արդյունքում տուժում է նաև Հայաստանը։ Եվ Հայաստանին օգնելու միջոցներից մեկը այս առևտրի պայմանագիրն է, որը ավելի մեծ հնարավորություն կա Հայաստանին գրավելու արտասահմանյան մասնագետներ ամերիկյան ներդրումների։
Այս տեղեկությունը մեզ հաղորդում էր Արամ Վանեցյանը, որի հետ բառացիորեն վարկյաներ առաջ խոսել է Լուսինե Մուսայելյանը, նա հիմա ստուդիայում է և կներկայացնի, թե ինչ նորություններ կան ընդհանրապես։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, Վաշինգտոնի ազգային մարտ տաճարում ժամեր անց կմեկնարկի նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջկրոնական աղոթքը, որին հազարավոր քաղաքացիների հետ միասին կմասնակցեն ամերիկացի օրենսդիրներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենաազդեցիկ պաշտոնյա, փոխնախագահ Ջո Բայդենի գլխավորությամբ դեպ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի գրասենյակը հաստատել է այս տեղեկատվությունը։ Վաշինգտոնի ազգային տաճարում նախատեսված այդ միջոցառման ընթացքում ելույթով հանդես կգա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով արդեն երկրորդ օրն է աշխատանքային այցով գտնվում է Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Նշեմ նաև, որ ինչպես փոխանցել է Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության մեր գործընկերներն են փոխանցել, քիչ առաջ ավարտվել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ասուլիսը արտասահմանյան լրագրողների հետ։ Նալբանդյանը խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մամուլի ասուլիսը, որին ներկային ամերիկյան և ռուսական թուրքական մամուլի ներկայացուցիչներ, որոնք հարցեր տվեցին պարոն Սարգսյանին, և նա շատ այսպես ամփոփիչ ձևով ներկայացրեց իրադրությունը, հիմնականում դեր խոսեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կարևորության մասին, խոսեց այն բոլոր երկրների մասին, որոնք ճանաչել են ցեղասպանությունը, և որքան կարևոր է չմոռանալ պատմությունը, որպեսզի չկրկնվեն նման բաժանություններ, նման ցեղասպանություններ մարդկության հանդեպ այլ վայրերում աշխարհում։ Նրան հարցեր տվեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, նա ասաց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կախված են Թուրքիայից, քանի որ Հայաստանը առաջին քայլը կատարեց և Թուրքիան դրան չհաջորդեց դրական քայլերով։ Ադրբեջանի հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին նույնպես խոսեց և դատապարտեց Ադրբեջանի բռնազդիրքը, իսկ մասնավորապես ասեմ, որ խոսքը հիմնականում ցեղասպանության մասին էր, և նա նշեց այն հազարավոր միջոցառումների մասին, շեշտեց, որ աշխարհում այսօր 100 երկրներում անցնակացվում հազարավոր միջոցառումներ հայոց ցեղասպանության զորերի հիշատակը հարգելու համար։ Նորից անդրադարձավ Թուրքիային, դատապարտեց, որ Թուրքիայի նման հզոր պետությունը չի կարողանում քայլ կատարել ճանաչել այն, ինչ որ կատարվել է 100 տարի առաջ, և նույնիսկ այսօր Թուրքիան դատապարտում է Հռոմի պապին, դատապարտում է արևմտյան երկրներին, որ ինչ է ընդունելի չէ ժողովրդավարական պետությունների մատարդակ ունեցող երկրների համար։
Հարգելի ուղդիրներ, նշեմ, որ Հայաստանի նախագահի հետ Վաշինգտոնում են գտնվում նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը, Կիլիկիո Թեմի առաջնորդ Արամ Առաջինը, եվրոպեներ առաջ ամերիկյան սենատը առավոտյան Վաշինգտոնի ժամանակով իր աշխատանքը սկսել է Արամ Առաջինի աղոթքի խոսքով։ Ամերիկյան սենատում հյուրընկալված Կիլիկիո Թեմի առաջնորդն իր աղոթքի խոսքում կրկնել է Վատիկանի տաճարում Հռոմի Պապի ներկայությամբ հնչեցրած իր հայտնի խոսքը, այն, որ արդարությունն Աստծո պարգևն է և արդարության բռնաբարումը մեղք է Աստծո նկատմամբ։
Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ ստուդիայում Լուսինե Մուսայելյանն է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Շարունակում ենք հաղորդում այսօր խորհրդարանում հայ-վրացական վերջին տարաձայնությունների վերաբերյալ լրագրողների հարցերին պատասխանել է ազգային ժողովի նախագահ Գալ Սահակյանը, նա փորձել է բացատրել, թե ինչու և ինչ հանգամանքներում է հանդիպել Հարավային Օսիա չճանաչված հանրապետության խորհրդարանի ղեկավարին, Գալ Սահակյանին հարցեր է ուղղել Աստղիկ Բեդևյանը։
Անձը հանդիպել է ինձ, հավաքել է մեր անմեղ զոհերի առումով ու գնացել է գտնել, այնպես որ ես չեմ ասում դա սկանդալ է, փորձել եմ պրոբլեմ դարձնել Գալ Սահակյանին հարվածելու, որը կարծում եմ չի ստացվի եւ այստեղ եւ այնտեղ։ Իմ առաջիկա այցերից մեկը եղել է Վրաստան, դրա հետևանքում մենք կարողացանք ակտիվացնել միջխորհրդարանական աշխատանքները, մնացածները անհետեւություններ են, որ դիվանագիտությունը չի տիրապետում Գալ Սահակյանը, մեր պետությունը առավել եւս Գալ Սահակյանը խորհրդարանը որևէ հարաբերություններ չունի Օսեթիայի հետ, որպեսզի Գալ Սահակյանը ընդուներ և խոսեր այդ հարաբերությունների մասին։ Ընդամենը խնդիրը հետևյալն է, ձերծերվում է մեր անմեղ զոհերի հիշատակի հետ կապված։ Ուզում է խնդիրը փակվի, ուզում է չփակվի։ Խնդիրը փակել նշանակում է լրագրողների բերանը փակել, իսկ ես դա երբևիցե չեմ գնում, ընդհանրապես չեմ ասում։ Ես կարծում եմ որևէ Վրաստանից ինձ հետ որևէ հեռախոսազան կամ պարզաբանում նման բանը չի եղել։ Ես կարծում եմ, եթե առիթ լիներ, որ պաշտոնական առումով ազգային ժողովի նախագահի հետ խոսենք, բնական է կխոսենք նաև այդ մասին։ Ես անիմաստ բանը, գիտեք ինչ, ես ոչ խրախուսում եմ նրանց, ովքեր որ փորձում են այսպես խարազանել կամ ինչ անել, ոչ փորձում եմ նրանց գնահատականը տալ, եւ ոչ էլ փորձում եմ նրանց, ովքեր գովաբանում են այդ առումով, այնպես որ անիմաստ խոսակցությունները իրենց հետևանքներով իմ մեջ փակված է, մնացած կշիռները ժամանակը ցույց կտա, արդեն իսկ ցույց է տվել, որ ինչ որ քաղաքական նպատակներով կարելի էր հարվածել և ինձ կամ Վրաստանում ինչ որ քաղաքական նպատակներով կարելի էր քաղաքական իրավիճակից ելնելով այդ փաստը ընդհանրապես օգտագործել։ Դե որ այդ ամենի չէ ես
ցավակցեր թողնել։
Լուսանկարելը, որովհետև ես ազնվորություն չեմ, որ թաքուն տեղերում հանդիպեմ, կարծում եմ, որ նկարել եմ, հիմա այդ նկարը, որ նայում եմ, տեսնում եմ, որ ես նման հագուստել չունեմ։
Հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչներն այսօր դեսպանատներից պահանջել են Հայաստանի իշխանություններին հիշեցնել միջազգային իրավարար փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորությունները, առաջնորդվել օրենքի գերակայությամբ և բանտերից ազատել արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված քաղաքացիներին՝ Շանթ Հարությունյանին, Վահե Մկրտչյանին, Վարդան Վարդանյանին և նրանց համախոհներին։ Հիմնադիր խորհրդանի բողոքի ակցիային այսօր հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման անդամները ազատություն քաղ բանտարկյալներին գրությամբ շապիկներով և կալանավորված Շանթ Հարությունյանի ու ընկերների նկարներով վաղ առավոտից ակցիաներ էին անցկացնում Հայաստանում օտարերկրյա դեսպանությունների առջև։ Թեև Ժիրայր Սեֆիլյանն ու համախոհներն արդեն ազատության մեջ են, բայց ցուցարարները պարզել էին նաև նրանց նկարներով պաստառներ, դիվանագետներին հանձնվող նամակներում նշելով, թե քանի դեռ չի կարճվել քրեական գործը, նրանք քաղաքական հալածյալներ են։
Հետապնդումները նշանակվում են, քննիչական ամեն օր հրավիրում է հարցազրույցների, տեղեկությունների, ներկայացնում են իրենց իրեղեն ապացույցների փորձաքննությունը, օրինակ այն, որ կոկայի շիշը դադարք է կամ սոդան իսկապես սոդա է, մահակը պահում են և այդ մարդկանց ազատ խոսքի և ազատ շարժի խոչընդոտ է ստեղծում։
Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի դեսպանատներին միջազգային կառույցներին փոխանցված նամակներով ընդդիմադիրները պնդում են Հայաստանում մեկ տասնյակից ավելի քաղբանտարկյալներ կան։ Շանթն ու ընկերները, նրանց ազատության համար բողոքի ակցիա իրականացրած Հայկ Գյուրեղյանը և ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանը համոզված է, կալանավորվածներն ազատ արձակվեցին, քաղաքային իշխանություններն էլ տևական մերժումներից հետո իրենց իրենց թույլ տվեցին կենտրոնում հանրահավաքներ անել միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Human Rights Watch-ի ջանքերով։
Մենք այս կարուսներից դեսպանատներից իհարկե չենք բողոքում, մենք իրենց դեմ ցույց չենք անում, այլ թե մենք իրենց խնդրում ենք, որպեսզի իրենք իրենց ազդեցությունը օգտագործեն եւ մեր իշխանություններին անեն այն նկատողությունները, որ իրենք արժանի են։ Սերսակսյան այսօր գտնվելով Միացյալ Նահանգներում, ես վստահ եմ, որ այդտեղ իր հանդիպումների ժամանակ մեր այստեղ կատարած ճնշումները, նամակները, որ մենք գրել ենք պետ դեպարտմենտում, իրեն երկու խոսք ասեն, օրինակ համար սիրուն չէ։ Մենք այդ ձայնն եք լսենք։
Իդեպ ամերիկյան դեսպանատունը այսօրվա ակցիայի հենց առաջին կանգառն էր։
Ոնց կարելի է մարդկանց բանտարկել մենակների համար, որ նրանք այլախոհեն կամ ինչ-ինչ խնդիրներում այլ կարծիք ունեն։ Հիմնական մեր պահանջը, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների պահով մեծ դերը աշխարհում, մենք ընդամենը դիմեցինք, որ նրանք էլ աջակցեն, իրենց խոսք ասեն։
Սեֆիլյանի ազատ արձակումը հույս չի ներշնչել Շանթ Հարությունյանի ընկերներին, որ ազատության մեջ կհայտնվեն նաև արդեն 1.5 տարի ճաղերի հետևում անցկացնող նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության մասնակիցները։ Ֆելիքս Հայրապետյանն ասում է, քաղաքական կամքը չկա։
Քնա խնդիր արդարադատություն ունենք։ Լիսկայի տղան չի, որ կարելի է բաց թողել, ոչ մի գործ չհարուցել։ Մարդկանց բռնել են մենակների համար, որպեսզի բռնած պահեն եւ դրա համար չեն ուզում բաց թողել։ Վերջիվերջո Շանթը մտքի հեղափոխություններ անելու եւ այդ արվածի մեջ չկար անմիջապես այն վտանգը, որ նրանք երևի պետք է զգային, բայց համենայն դեպս ցանկացած բողոքողից նրանք այդ վտանգը զգում են, նույնիսկ մեզանից, որ մենք միայն պլակատներով եւ այս նկարներով ենք եկել դեսպանատների մոտ։
Այս գործով ամենախիստ պատիժը ստացած 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վահե Մկրչյանի կինը Մարգարիտը օրեր առաջ է անչափահաս երեխաների հետ այցելել Կալանավայր։
Չենք սպասելու կոնկրետ, ես այդ 7 տարիները, որ պիտի սպասեմ, որ Վահեն դուրս գա, մենք պիտի պայքարենք ու վերակնիչ դատարանում, հաճ գիտեմ ինչի մեծ հույսով էի գնացել, որ այդտեղ պիտի արդարությունը վերականգնվեր, բայց չէ, Վճռաբեկի հետ հույսեր չեմ կապում, նրանց գործը պիտի կարճվի։
4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Հարությունյանի մայրը Տիկին Լաուրան մտադիր է որդու գործը մինչև եվրոպական դատարան հասցնել։ Հայաստանյան վերջին Ատյանի հետ նա որևէ հույս չի կապում։
Վճռաբեկը նույնը կատարում է, նույն հրամանը ստանում է ինչ որ վերևից, մեծ մասը պատերազմի թեժ պահերին եղել է ռազմաճակատում եւ պարքայել են այս երկրի համար, որի համար դառել են քաղ բանտարկա։ Մեր տղաները խուլիգանները չեն, որպես իրենք ներկայացնում են։ Իսկ համաներումը հանցագործների համար է։ Մեր տղաները հանցագործ չեն, պարզապես պայքարել են բոլորի իրավունքների համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային օրենսդրության հիմնարար սկզբունքներից է յուրաքանչյուր աշխատողի ժամանակին եւ ամբողջությամբ աշխատանքի արդարացի վարձատրության իրավունքի ապահովումը, նա իր տում, իրենց առողջությունը, աշխատավարձի առանց այդ էլ ցածր չափաբաժիններին զոհաբերած քաղաքացիների պայքարը շարունակվում է աշխատանքային օրենսգրքի այս դրույթի պնդումները տեղ հասցնելու նպատակով։ Քիմիական գործարանի վնասարար միջավայրում իրենց կյանքն անցկացրած քաղաքացիներն այլ ելք չեն գտնում, քան գալիք շաբաթվանից նստացույցի դիմել։ Պատմում է Ռուզան Գիշյանը։ Նաիրիտ գործարանի նախկին և ներկա աշխատողները մեկ շաբաթից նստացույց կսկսեն կառավարության շենքի մոտ։ Այսօր նրանք կրկին այստեղ էին պահանջելու ավելի քան 1.5 տարվա աշխատավարձի պարտքը, որը հասել է մոտ 5 միլիարդ դրամի։ Իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար շաբաթները առաջ գործարանի աշխատողները դիմել էին նաև օմբուդսմենի գրասենյակին և այսօր ստացել էին Կարեն Անդրեասյանի նամակը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը օմբուդսմենին նույն պատասխանն է տվել. Պարտքը կմարվի գործարանի ոչ պիտանի գույքի վաճառքից հետո, որի մեծ մասը գրավադրված է մինչ պետական բանկում։ Գործարանի արհմիության ղեկավար Հրաչ Թաթևոսյանի խոսքով Կապույտ լիճ կոչվող տարածքի խողովակաշարի վաճառքը, սակայն, խնդիրն ամբողջությամբ լուծել չի կարող։
Այդ 24 կիլոմետրը, եթե ընդհանուր վաճառվի, մոտ 1.7 միլիարդ դրամ փող անում, դա մեր աշխատավարձի պարտի 30% ակնկալում, բայց ընդեղ կա, որ այդ տարածքը, որ գալիս է, խողովակաշարի որոշ մասը գետնի տակով ա գնում, մարդիկ կան, որ հող են սեփականաշնորհել, նույնիսկ այդ գծի վրա տուն է սարքել։ Հիմա մարդու տունը չես քանդի 50 մետր դրուբեն ընդդետակի ցանես, որ վաճառես։
Նախարարից ստացած պատասխանից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը դադարեցրել է նաիրիցիների բողոքի քննարկումը, պնդելով, թե խախտումները վերաբերում են ոչ թե պետական մարմինների, այլ գործարանի տնօրինության աշխատանքին։
Ոչ մի ակառավարությունը մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ պարտավորա մեզով։ Մենք միամիտ ենք հապնվել ենք, հիմա ենք ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանը չպետք է մեզ ամտի մեր շահերը վերականգնելու շահերը վերականգնելու համար։ Այդքան եզակացությունը հետևյալն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին պաշտպանա պետք, իրանց էլ է պետք պաշտպանել։
Ավելի վաղ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել էր այս ամսվա վերջին կրկին հանդիպել նաիրիցիների հետ և խնդիրը քննարկել, սակայն գործարանի աշխատողները նշում էին, որ այլևս չեն կարող սպասել և ստիպված են դիմել ծայրը հեղքայլերի։
Դա կլինի նախազգուշական նստացույց պահանջով մեր պարքերի ամբողջական մարում և նորից ժամանակացույց խնդրել, նորից ծնդել, այսինքն ժամանակացույց խնդրել նշանակում էր դեռ փետրվարից ակնկալել, որ այսօր մեր աշխատավարձեր արդեն պիտի փակված լինեին, ժամանակացույցը դրան էր վերաբերում։ Ակնհայտ է, որ կառավարությունը անընդհատ ժամանակ ձգելով այսօր դեռ մեզ թողել է փողոցում առանց որևէ հարց լուծելու, և մենք դա հանդուրժել չենք պատրաստվում։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտինին մոսկովյան տոնակատարություններին պատրաստվող հայկական կողմի մտահոգությունների ազդեցությունը Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարման հարցում, ինչ կարող է փոխել այդ մտահոգությունը գործնականում, պաշտպանության նախարարի հետ այսօր զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ Հայաստանի մտահոգությունները հանգեցրել են նրան, որ Ադրբեջան ռուսական զենքի մատակարարումները վերահսկելի իրավիճակում են պահվում։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Միաժամանակ Օհանյանը նշեց, եթե համեմատենք Հայաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը այլ երկրների հետ, ապա Ռուսաստանը այդ ցանկում առաջինն է։
Վերջին ժամանակահատվածում ստորագրած կարևորագույն փաստաթղթերը նաև ապահովում են ռազմատեխնիկական ոլորտում մեր զարգացումը։ Ինչ վերաբերում է այլ երկրների հետ հարաբերություններին, ապա յուրաքանչյուր երկրի խնդիրն է։ Իհարկե մտահոգությունները մենք պարբերաբար արտահայտում ենք, բայց գտնում եմ, որ դա վերում է նրան, որ նաև այդ ամենը վերահսկելի իրավիճակում է պահում։
Ըստ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների 2010-ից ի վերջ Ռուսաստանը ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանին։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի վերջին զեկույցի համաձայն 2010-ից 14 թվականների ընթացքում սպառազինությունների 85%-ը Ադրբեջանը ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանցի այդին լրագրող Վլադիմիր Պոզների նորերս տված հարցազրույցում, պատասխանելով հարցին, թե ապրիլի 24-ին Երևան ժամանած Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ արդյոք խոսել է Մոսկվայի կողմից Բաքվին զենք վաճառելու մասին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը
պատասխանեց.
Շատ անգամ ենք խոսել, չէինք կարող չխոսել։ Հարցը հետևյալն է. Մենք այսօր ունենք մարտունակ բանակ և շատ միջոցներ են հարկավոր մարտունակ բանակ ունենալու համար։ Վստահ եմ, որ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում շատ լավ պատկերացնում են, թե ինչ հետևանքներ կունենա ուժերի հավասարակշռության խախտումը։ Ինչպես կարող ենք արգելել Ռուսաստանին զենք վաճառել Ադրբեջանին, վիրավորվել, ամեն անգամ այդ մասին շատ ու բարձրաձայն խոսել, հայոյել, դա ինչ է, օգուտ կտա։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամել Սարգսյանի խոսքով, նման կարգի ու ծավալի սպառազինություն մատակարարելով Ադրբեջանին, Ռուսաստանը ոչ միայն ֆինանսական խնդիր է լուծում, այլև ցանկանում է Ադրբեջանի հետ ունենալ երկարատև ռազմաքաղաքական հարաբերություններ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արձագանքին, քաղաքագետը նշեց, որ Երևանը կարող է այդ մատակարարումների վրա ազդել միայն քաղաքական լծակով։
Հիմա այն ուրիշները, որ դա ինչ կարող է Հայաստանը անել դա Ռուսաստանի ողջն, դա ցույց է տալիս, որ ինչին չունի քաղաքականություն, որի միջոցով
Հայաստանի նախագահի մարտին Չինաստան կատարած այցից հետո մամուլում տեղեկություն հայտնվեց, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այդ երկրից սպառազինություն ստանալու վերաբերյալ։ Այցից հետո ազատության հարցման ի պատասխան նախագահ Սարգսյանի մամուլի խոսնակը հրաժարվել էր մեկնաբանել տեղեկությունը։ Այսօր դիմեցինք պաշտպանության նախարարին, նա ըստ էության չերկեց նման պայմանավորվածության վերաբերյալ տեղեկությունը։
Գիտեք, որ սպառազինության ներկերման խնդիրը որոշակի նաև գաղտնիություն է պարունակում իր մեջ։ Նորություն չէ, չէ, որ վերջին տարիներին հայկական բանակը փորձում է մաքսիմալ բաց լինել մեր ժողովրդի առջև, փորձում է մաքսիմալ բարձր հիմքերի վրա դնել քաղաքացիական վերահսկողության խնդիրները, ես նկատի ունեմ եւ ժողովրդավարական, եւ հասարակական վերահսկողության խնդիրները։ Բայց միևնույն ժամանակ էլ մենք փորձում ենք հասարակության զերծ պահել այն խնդիրներից, որոնք որ գաղտնիություն են պարունակում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց օրինագիծ, ըստ որի կառավարությունը 13% հարկ է սահմանում Հայաստանից դուրս աշխատող քաղաքացիների դեպքում։ Երեք օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի խոշորագույն ընկերություններն ավելի քան 26%-ով կրճատել են պետ բյուջե վճարվող հարկերը։ Բացը, ըստ տնտեսագետների, կառավարությունը փաստորեն փորձում է լրացնել Հայաստանում իրենց հացը վաստակելու դժվարություններ ունեցող արտագաղթի ճանապարհը նախընտրած քաղաքացիներից հարկեր գանձելով, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդում։
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց եկամտային հարկի մասին և շահութահարկի մասին օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության առաջարկած փաթեթը։ Հանրապետականին իրենց կողմձայներով Միացյալ Բարգավաճ Հայաստանը լքած պատգամավորները ծառընպահ մնացին ԲՀԿ-ն դաշնակցությունը։ Առաջարկվող փաթեթին ողջ կազմով դեմ քվեարկեցին Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունն ու օրինաց երկիրը։ Փոփոխություններից մեկով նախատեսվում է, որ Հայաստանում գրանցված շինարարական կազմակերպության արտագնա աշխատողների եկամտային հարկը կհաշվարկվի Հայաստանում 13%-ով, ավելի նվազ դրույք քաչափով, քան հայաստանցիների դեպքում է։ Ընդդիմադիր պատգամավորները պնդում են, որ այս խտրականությունը հակասահմանադրական է։ Ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը հավաստիացնում է, որ օրենքը պարտադիր չէ, կկիրառվի կամավորության սկզբունքով։ Հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը հատուկ շեշտեց, օրենքի փոփոխությունը չի ազդում անհատ խոպանչիների վրա։ Փոխնախարարը հավելեց.
Սահակային խթան է, այսպես կոչված։
Քանի կազմակերպություն կցանկանա գրանցվել Հայաստանում և շինարարական գործունեություն իրականացնել արտերկրում, կառավարության ներկայացուցիչը չգիտեր, չեն ուսումնասիրել, բայց Միրումյանի կարծիքով առաջարկը գայթակղի չէ։
Առաջինը շահագրգռվում է շահութահարկի 5% դրույքաչափով, որը մի քանի անգամ ավելի ցածր է, քան մյուս երկրներում տիրատող դրույքաչափն է, և երկրորդը իրենց աշխատողների եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազեցմամբ։ Սա է երկու շահագրգռող կարևոր հանգամանքը։
Փոխնախարարն այս փոփոխություններով որևէ բացասական հետևանք չի կանխատեսում։ Ի տարբերություն Հակից Արամ Մանուկյանի, պատգամավորն այսօր էլ պնդեց կառավարությունը խթանում է արտագաղթը, առաջարկելով դրսում աշխատողների համար իջեցնել հարկը։ Մանուկյանը կարծում է, ռուսներն էլ չեն դժգոհի այս փոփոխությունից։ Հայրենակիցներ ծրագրի ծեժան տարբերակ է, որը միանգամից երկու խնդիր է լուծում՝ դեմոգրաֆիական և աշխատուժի պակասի։
Այլաբազարը, որը համաձայնի ցանկացած գնի աշխատանք գտնել, ամբողջ այլաբազարի կոնտինգենտը այս մեխանիզմի դեպքում հաստատ գնալու է, որովհետև կրկնեմ, դու դան տալիս ես լրացուցիչ երաշխիքներ, որը չուներ ինքը նախորդ դեպքերում։
ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը կառավարության առաջարկը համարում է վերադարձ ճորտատիրական հասարակարգ։
Պարզապես հարկ է դրվում քաղաքացի լինելու համար ոչ միայն այն հարկը, որը պետք է վճարվի Հայաստանում 13%, Ռուսաստանը իր հարկերը պարտադրելու է վճարել, որպեսզի աշխատի, եթե աշխատես այնտեղ գումարած վճարելու ես հարկեր այն միջանկյալ ուղակին, որը դա կազմակերպելու եւ ինչ որ թուղթ է տալու քեզ։
Խաչատրյանը գիտի, որտեղ կարող է կառավարությունն այս օրենքն օգտագործել։
Ինֆորմացիան Ռուսաստանից գվերծ ունեն, և այս մարդիկ հայրենիքում պարզապես հարկ մուծելու պարտականությունը չեն կատարել, կկանգնեն դժտուգանքի և դադարանի առաջ։ Հավանաբար դա կօգտագործվի 17 թվականի ընտրություններին, որպեսզի դժտուգանքներից ազատեն։
ՀԿՄԱԿ-ցիան ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը խոսեց շահութահարկի փոփոխությունից, այն որակեց կոռուպցիոն, տարեկան 50 միլիարդ դրամի ապրանք արտահանող տնտեսվարողների շահութահարկը տարեսկզբին կառավարությունն առաջարկեց նվազեցնել 10 անգամ, 20%-ի փոխարեն սահմանելով 2%։ Ասում էին տեղական արտադրությունը խթանելու համար։ Հիմա կառավարությունն առաջարկում է օրենքից հանել Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված բառերը։
Իրականում կներեք, եթե դուք հիմա բացում եք պատուհանը նաև ռեէքսպորտի համար, դուք այս օրենքով այն կոռ
կոռուպցիոն բնույթը, որ կրում է մեր իշխանությունը, օրինականացում է։ Դուք փորձում եք ստեղծել ինչ որ իշխանավորների համար կամ նրանց մերձավորների համար կամ ինչ որ օլիգարխների համար հնարավորություն արդեն լրիվ օրինական ձևով օգտվել պետական արտոնություններից, հարկային արտոնություններից, ինչպես նաև օգտագործել Հայաստանի Հանրապետությունը որպես օֆշորային տանիք իրենց հարստացման համար։
Փոխնախարար Միրումյանը չհամաձայնեց։
Բարերը հավելը նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, որ ոչ միայն Հայաստանում արտադրված ապրանքը կարող է արտահանվել, այլ Հայաստանը կարող է ծառայել նաև տարածքի երկիր։
Կառավարության ներկայացուցիչը չթաքցրեց, եվրոպական ապրանքները կարող են մտնել Հայաստան եւ հեշտությամբ տեղափոխվել, օրինակ Ռուսաստան։ Այս դեպքում արևմտյան պատժամիջոցները չեն գործի։
Եվրոպական ապրանքները, երբ որ մտնում են Հայաստանի Հանրապետություն, մաքսազացվում է այստեղ եւ արդեն համարվում է եվրասիական տնտեսական միջան ապրանք։ Հետագա տեղաշարժը արդեն ազատ է, առանց մաքսատուրքերի վճարման։
Ֆրանսական ապրանքը կարող է մտնել մեզ մոտ գրանցի։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլը եւս անդրադարձել է աղմկահարույց օրենսդրական նախաձեռնությանը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
168 ժամն անդրադառնում է կառավարության նոր օրենսդրական նախաձեռնությանը, որն առավել հայտնի է դարձել որպես խոպանչիներին հարկելու օրենք։ Բոլոր անգամ իշխանության ներկայացուցիչները տարիներ շարունակ հայտարարում են, որ արտագաղթը հասել է ազգային անվտանգությանը սպառնացող մակարդակի, բայց որևէ գործնական քայլ չձեռնարկելով իրավիճակը փոխելու ուղղությամբ, եւ ըստ ամենայնի դա համարելով անհնարին, իշխանությունները փորձում են շահել կամ հայկական լեքսիկոնով փայ մտնել նաև արտագաղթից, գրում է Թերթը։ Նույն թեման շարունակելով առավոտը հարց է բարձրացնում. Իսկ ինչու է Հայաստանում եկամտահարկը 24% և ինչու մեր շինարարների համար մեր երկրում պայմաններ չեն ստեղծում, որ նրանք աշխատեն ըստ մասնագիտության։ Եթե ռուսաստանցի խոշոր գործարարները ներդրումներ են անելու Հայաստանում ընկերություն գրանցելու և այստեղից ռուսաստան շինարարական բանվորներ ստանելու համար, ապա ինչու նրանք ներդրումներ չեն անում հայաստանյան շինարարության մեջ։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է կառավարության մյուս նախաձեռնությանը, որով առաջարկվում է էական հարկային արտոնություններ սահմանել Հայաստանի հետ ոչ մի կապ չունեցող այն ընկերությունների համար, ովքեր մի որևէ երկրից 50 միլիարդ դրամի ապրանք կներկրեն, ապա այն կարտահանեն որևէ այլ երրորդ երկիր։ Բոլորովին չի հասկացվում, թե ինչու է կառավարությունը նման գործարքներ կատարողներին հսկայական արտոնություններ տալիս, փաստում է Թերթը ընդգծելով, սա ավելի է խորացնում կասկածները, որ կառավարությունը օրենքը կարում մեմ ինչ-որ կոնկրետ գործարարի հակով, որը պատրաստվում է ինչ-ինչ գործարքներ կատարել, օգտագործելով Հայաստանի տարածքը։ Ընդ որում այդ փոփոխությունը կատարում է կրկին հապճեպ, օրինագծի ընդունման օրինական ընթացակարգի կոպիտ խախտումներով։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է էներգետիկ ոլորտին, հիշեցնելով արդեն պաշտոնապես հաստատված է, որ առաջիկայում սպասվում է էլեկտրաէներգիայի նոր թանկացում, եւ որ ամենայն հավանականությամբ հարցը վերջնականապես որոշվելու է Սերսարքսյանի Մոսկվա կատարելի կայցի ընթացքում։ Ռուսական ընկերությունները ստերթի քորդանակով մորթում են Հայաստանի ազգաբնակչությանը, եւ սա այն դեպքում, երբ Հայաստանն անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանն ու գազն էլ ստանում է Ռուսաստանի ներքին գներով, ինչը ենթադրում է, որ և գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագները Հայաստանում պիտի շատ չտարբերվեն ռուսաստանյան սակագներից։ Հայաստանում գործող սակագները, սակայն, ակնհայտորեն որևէ տրամաբանության չեն ենթարկվում։ Այստեղ գործում են թալանի օրենքները, իսկ այդ օրենքները շատ պարզ են։ Պետք է թալանել այնքան, ինչքան հնարավոր է։ Ընդ որում ռուսական ընկերությունները դա անում են Հայաստանի իշխանությունների աջակցությամբ և ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ մեդալներ ստանում, ընդգծում է չորրորդ իշխանությունը։ Գրեթե դիվանագիտական սկանդալ առաջացրած ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հարավային Օսիայի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո մռայլվել է եւ արտահերտ նիստերին ժամանում է անդրամադիր, գրում է հրապարակը մանրամասնելով։ Երեկ Սահակյանի անդորը խաթարեց ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարկարյանը, Սահակյանից բացատրություններ պահանջելով, ինչպես նաեւ պատրաստակամություն հայտնելով հայ-վրացական պատգամավորական բարեկամական խմբի հանդիպումներ կազմակերպել փրկելու երկու երկրների հարաբերությունները, սակայն Գրիգորիչն ամբրթով կտրուկ հակադարձեց։
Փե Փետրվարին կառավարությունը հանդես եկավ հակակոռուպցիոն խորհրդի ձևավորման առաջարկով, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վկայակոչելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների ունեցվածքը, դրանք որակում են կոռուպցիոն գործունեության վառ օրինակներ, հրաժարվում են ներգրավել կառավարության նախաձեռնած հերթական գործընթացի մեջ։ Թե ինչպես է հնարավոր կյանքի կոչել գործադիրի նոր նախաձեռնությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առնչությամբ, փորձել է պարզել Հովանես Շողիկյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր կառավարության նիստում նախ զգուշացրեց, ապա խոստացավ պատժել պետական ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների ղեկավարներին չարաշահումներ եւ կոռուպցիոն խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում։
Տարնա շարունակ ցիգերի միջոցով երկրում միլիարդների հասնող ներդրումներ են իրականացրել, սակայն որպես կանոն ավելի շատ խոսում է կոռուպցիոն սկանդալների, չարաշահումների, քան իրականացված աշխատանքների մասին։ Վերջին հանդիպման ժամանակ ես խստագույն զգուշացել եմ ցիգերի ղեկավարներին զերծ մնալու կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորումներից։ Հակառակ դեպքում ոչ միայն կազատենք նմանատիպ պաշտոնյաներից, այլ անձամբ հետամուտ կրելեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ վերջիններից պատասխանության ենթարկելու հարցում։
Քաղաքացիները պետք է իմանան, թե որտեղ ու ինչպես են ծախսվում գումարները, նշեց գործադիրի ղեկավարը։ Անցած տարիներին վերահսկիչ պալատն ուսումնասիրել էր քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աշխատանքներն ու անարդյունավետ ծախսեր էր վերհանել դպրոցաշինության ծրագրում։ Միլիոնավոր դրամների չարաշահումներ էին հայտնաբերվել նաև գյուղական ֆինանսավորման կառույց ծիգում ու դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աշխատանքներում։ Չնայած վարչապետի այսօրվա զգուշացումներին, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը անբավարար է համարում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Երբ որ խոսքը հասնում է ռեալ գործին, ընդհանրապես ռեալ արդյունքներ հասարակությունը մարդիկ չեն զգում։
Իդեպ, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գոնե այս փուլում ձեռնպահ է մնում մասնակցել կառավարության կողմից ստեղծվող հակակոռուպցիոն նոր խորհրդի ձևավորմանը, քանի որ թերահավատորեն են վերաբերվում կառուցվածքին ու գործունեության արդյունավետությանը։
Այսօր գործելու է հիերարխիկ մի սկզբունք, որտեղ նաև շատ փոքր եմ համարում հնարավորությունը արդար որոշումների կայացման։ Այս առումով խիստ կասկածելի եմ համարում, որ հնարավոր է որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի դեմ այս խորհուրդը որոշում կայացնի։
Այս փուլում խորհրդի ձևավորման աշխատանքներին մասնակցելուց ձեռնպահ է մնում նաև երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան, պատճառաբանելով, որ նոր մարմինը չի համապատասխանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային չափորոշիչների ու սկզբունքների։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ղեկավար Կարեն Զադոյանը կասկածի տակ է դնում նման կազմով խորհրդի անկախությունը։
Կոնկրետ եթե վերցնենք ինստիտուցիոնալ կազմով, ապա այն անկախ չի կարելի համարել, որովհետև չի կարող խորհրդի նախագահը եւ անդամները լինեն կառավարության նախագահ, նախարարներ, ինչպես նաեւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարն այսօր հիմնականում սահմանափակվում է հայտարարություններով, իր հերթին ասում է Զադոյանը։
Ոչ թե պետք է հայտարարություններ արվեն, եթե կան խախտումներ, կան կոռուպցիոն ռիսկեր, կոռուպցիոն հանցագործություններ, ապա վերահսկիչ պալատը օրենքով սահմանակարգող դրանք պետք է ուղարկի իրավապահ մարմիններին, եւ դրանից հետո հասարակությունը պետք է տեսնի, թե այդ գործերով ինչ առաջ ընթաց է գրանցվել։
Հաջորդ չորեքշաբթի լրանում է խորհրդում հասարակական կազմակերպությունների մրցույթի դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը. Այս պահին որևէ հասարակական կազմակերպություն չի դիմել կառավարության նախաձեռնած նոր խորհրդում ընդգրկվելու մրցույթի համար։
Իհարկե մտահոգվում է, բայց բոլոր դեպքերում դա հասարակական կազմակերպությունների իրավունքն է։
Խորհրդարանական խմբակցություններից դեռ միայն Բարգավաճ Հայաստանն է պատրաստակամություն հայտնել ներկայացուցիչ ունենալ այդ խորհրդում, պայմանով, որ եթե խորհրդի աշխատանքները ձևական բնույթ կրեն, ապա կհրաժարվեն հետագա մասնակցությունից։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վանաձորի ավականունիսն այսօր հախուռն է եղել, հակասություններ են հնչել հանրային տրանսպորտի հետ կապված հարցերի կապակցությամ Վանաձորից Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։ Վանաձորի քաղաքապետի եւ տեղից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի միջև հերրակաբանավեճն այսօր է շարունակվեց ավականունիստում։ Սամվել Դարփինյանը խոսում էր օրակարգից հանված 4 հարցերի շուրջ, որոնց դեմ էր արտահայտվել Մարուկյանը։ Հարցերից մեկը քաղաքի մի քանի կենտրոնական փողոցներում ավտոկայանատեղերի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին էր։ Նախքան նիստը լուրեր էին շրջանառվում, թե Երևանի փորձը կիրառվելու է նաև Վանաձորում։ Փողոցներում կարմիր գծեր են քաշելու եւ գումարներ են հավաքելու քաղաքացիներից։ Մարուկյանը մտահոգություն էր հայտնել, որ այսպիսի որոշումը կնպաստի արտագաղթին։ Ազատության հետ զրույցում Սամվել Դարփինյանը պարզաբանեց, որ խոսքը ամենևին էլ կարմիր գծերի մասին
չէ։ Պարզապես մեքենաները նշված վայրերում կայանելու համար պետք է որոշակի գումար վճարեն։ Օրինակ առաջին 1 ժամի համար 200 դրամ։
Չնայած ես Երևանի աշխատանքներն ասենք, սխալ չեմ գնալ, բայց այնուամենայնիվ դիտակցելով, որ Վանաձորցի 5000 դրամ ունի տուգանվելու համար, մենք տուգանային սանկցիաներ չենք դնում, ասենք կատարում ենք այնպես, որ եւ քաղաքացիների համար, եւ տվյալ հիմնար ձեռնարկությունների համար, նաեւ համայնքային բյուջեի համար նորմալ մուտքեր ապահովում։
Տաքսու վարորդները միջներ դժգոհում են, առանց այն էլ գործը քիչ է, ասում են նրանք։
Դա ինչ կարողանում դի։ Ստի կանգն եմ ենք հայտացնենք, չէ՞ մեր կոպեկ որ առնես, հետո բերեսին հաստատեմ, տակ ինչ անեմ։ Ինչի՞ համար, գծեր են գծել։ Թող աշխատանքի տեղ բացի գնա մարդիկ աշխատեն, ոչ թե կան գծեր գծել։
Այսօր ժողովուրդը վճարունակ չի, ինչի՞
հաշվում։ Դա մեր կոպեկ բանը չի համարնես, ինքը բանը
ասում։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Գառնիկ Սահակյանը մեզ այդ ծրույցում կողմ արտահայտվեց նման նախագծին միայն այն դեպքում, եթե գումարը ծառայելու է իշա համայնքի։
Դե եթե գնալու է քաղաքի բարեկարգման համար, կարելի է ինչ է, չափավոր գներով կարելի է, ոչ թե որ ինտերնետ տուգանքներ տեսնել։
Օրակարգից հանված մյուս 3 հարցերը վերաբերում էին աղբահանող ընկերություններին 3 աղբատար մեքենաների վաճառքին։ Մասնավորապես պատգամավոր Էդմոն Մարությանը հարցի շուրջ դիմել էր տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանին, հայտնելով, որ մեքենաների վաճառքն անթույլատրելի է, քանի որ դրանք զգալի եկամուտ են բերում համայնքի բյուջե, բացի այդ մեքենաների 2-ը ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Դարփինյանը հակադարձեց, մեքենաները համայնքի սեփականությունն են, դրանք տարիներ շարունակ շահագործվել են եւ հիմա կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեն։ Ըստ Դարփինյանի, ավելի նպատակահարմար է վաճառել դրանք աղբահանող ձեռնարկություններին, քան յուրաքանչյուր մեքենայի վերանորոգման համար 2-ից 2.5 միլիոն դրամ տրամադրել։
Եվ ինչ է կատարվում։ Մենք արդեն 7 տարի է յուրաքանչյուր անձվա համար 120,000 դրամ այդ մեքենաներից վարձավճարներ են վերցրել։
Չնայած վանաձորցիների դժգոհությանն ու պատգամավորի քննադատությանը, քաղաքապետը մտադիր չէ յետկանգնել վիճահարույց նախագծերից։ Այսօր, երբ դրանց շուրջ մեծ աղմուկ է, հարցերը հանվեցին օրակարգից, բայց ժամանակավորապես։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Սիրիա հայերը երեք որոշել են օգնության ձեռք մեկնել Սիրիայում պատերազմի պայմաններում ապրող հայրենակիցներին, իսկ այսօր Հայաստանի կառավարությունում տևական լռությունից հետո հիշել են Սիրիայում ապրող հայ երեխաներին Հայաստան տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին, իսկ թե դա ինչ է ենթադրում, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր կառավարությանից տուն մտահոգություն է հայտնել Սիրիայում պատերազմական գոտում մնացած հայերի համար, խոստացել է քննարկել երեխաների տարհանման հարցը առաջիկա օրերին, երբ Սփյուռքի նախարարը Միացյալ Նահանգներից վերադառնա։
Եվ ես առաջարկեմ, որ Սփյուռքի նախարարությունը, երբ որ նախարարը վերադառնա, այն ժամանակ հաջորդ կառավարության նիստում մանրակրկիտ կառավարությանը եւ հասարակությանը ներկայացնի, թե ինչ քայլեր է անում նախարարությունը եւ կառավարությունը, ինչ խնդիրներ ունի լուծելու եւ ինչ աջակցության մենք խնդիր այսօր ունենք։
Պաստորեն, Սիրահայերի զանգվածային տարհանման հարց կառավարությունն առայժմ չի բարձրացնում։ Միջդեռ սաստկացած ռմբակոծությունների տակ ապրող Սիրահայերից շատերը շաբաթներ շարունակ խնդրում են Հայաստանի կառավարությանը աջակցել պատերազմական գոտուց դուրս գալու հարցում։ Այս կոչերին առայժմ մարզագանքել է միայն Սփյուռքի նախարարությունը, նշելով, եթե համայնքը որոշի, որ անհրաժեշտ է տարհանել, Հայաստանի կառավարությունը կաջակցի նրանց։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր Ազատության հեռ զրույցում շեշտեց, խորհրդարանական ուժերը օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ քննարկել են հարցը, բայց առայժմ որոշում չունեն։ Ավելորդ տապողականություն չեն ուզում ցուցաբերել, ասաց Բաղդասարյանը, հավելելով, քննարկվում է թե ֆինանսական աջակցության, թե տարհանման հնարավորությունը։ Հանրապետականն ամենօրյա կապի մեջ է Սիրիայի համայնքի հետ, ուզում ենք խելամիտ լուծում գտնել, ասաց Բաղդասարյանը։
Կա մի կողմից համայնքը չքայքայելու խնդիր, որը որ նաև եկեղեցին է այդ հարցը բարձրացնում, եւ նաև եթե տարհանման խնդիրը լինի, ամեն դեպս ճանապարհների գտնելու երկն է այդտեղ, թե ինչ ճանապարհով կարելի այդ գործողությունները կատարել։ Իհարկե դա քննարկման խլում է, ու ես ցտում եմ, որ այնինչ որ պետք է հայկական կողմից օժանդակություն լինի, այդ օժանդակությունը մեր կողմից բնականաբար պետք է լինի։
Հարցին թե բացառում եք Տարհանումը, հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարների բացասական դիրքորոշումը այս հարցում, Բաղդասարյանն արձագանքեց.
Դա նույնպես պետք է խելամիտ կատարվի, եթե առաջ խնդիր առաջանա Տարհանումը, նախ ճանապարհը պետք է դնենք, թե ինչ ճանապարհով պետք է Տարհանումը կատարվի։ Հաջորդը դա Տարհանում դա նշանակում է համայնքի քայքայում, այսպես ասած։ Իհարկե մեզ համար ավելի կարևոր այդ մարդկանց ֆիզիկական անվտանգությունը, և այդպես պատճառով մենք պետք է հետևում ենք զարգացումներին, և բնականաբար պետք է որոշումը կայացվի այնտեղ, և շտապողակացում չեմ ցանկանում ցավալել։
Ընդդիմությունը միջդեռ վստահ է, հապաղելը կարող է ճակատագրական լինել։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը օրերս ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարեց, անհրաժեշտ է Սիրահայրին հրատապ տարհանել։
Սկզբունքորեն մենք հասկանում ենք, որ գործադիր իշխանությունը եւ ժամանակ պետք է ունենա եւ ավելի շատ ինֆորմացիա ադեկվատ գործողություններ կատարելու համար, բայց մյուս կողմից էլ ամեն օր այդ բնաջերման վտանգը ավելի մեծ է դառնում եւ այստեղ իրականում ժամանակ Հայաստանը չունի։
Զուրաբյանը իշխող հանրապետականին առաջարկում է դիմել միջազգային կառույցներին, ընդհուպ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, Սիրահայերի տարհանման համար, կառավարության պաուստային ֆոնդից գումար հատկացնել Հալեպից հեռանալ ցանկացող ընտանիքներին եւ դյուրացնել մուտքի անցագրի տրամադրումը։ Մինչ Հայաստանի կառավարությունը քննարկում է, Սիրահայերը փորձում է սեփական սուղ միջոցներով օգնել Հալեպում մնացած հայրենակիցներին։ Երեկոյան առավել ակտիվ հալեպահայերը որոշեցին հիմնադրամ ձևավորել դրամահավականելու, հավաքված գումարներով Սիրիայում մնացածներին տարհանելու համար։ Մտահղացումը Սիրահայ Հրայր Ակվիլյանինն է։
Եթե Եվրոպնից կարողանանք գլուխ կերել, ուրեմն հաջողած ենք, որովհետև ոչ մեկուն չի պիտի ոչ վստահայինք, ոչ կազմակերպություն, ոչ կուսակցություն, ոչ համայնքային, ոչ տեսակ ղեկավարություն, բարձրացնել մեր Սիրահայ հալեպահայը պետք է բերենք, որովհետև ահրելի վիճակի մեջ է։
Սպասում են, որ առաջիկա օրերին արդեն կկարողանան մի քանի ընտանիք տեղափոխել։ Սիրահայերը կրկին շեշտեցին, թե Ալեպում գտնվող բարեկամների վիճակը գնալով ծանրանում է, և նրանք աջակցության են սպասում օր առաջ փրկվելու պատերազմից։
Ապրելու կարելությունները շատ կան, շատ էր, այսինքն իրենց նյութականը հազիվ հերիքի իրենց ապրուստը հանելու համար։
Մորքուրս կա, բաբայիս ազգականները կան, մորքուրս ուներ անձնական կլինիկ, ամուսինը ուներ աշխատատեղ, որ երկուքն էլ գործընթացին։ Ուզեն կարպես դժվարություններ ունին հոս հասնելու։
Մորհասական մի վիճակ է, որ պետք է հալեպահայերը այսօր դուրս անել այնտեղից։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ ազատ է արձակվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ նախկին պատգամավոր 73-ամյա Գոհար Ենոքյանը, գործարար պատգամավորն ըստ իրավապահների առնչություն ունի պատգամավոր Կարո Կարապետյանի սպանության գործին։ Գոհար Ենոքյանի հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Մոտ 2 ժամ առաջ Էրեբունու ոստիկանության ժամանակավոր պահման վայրից ազատ արձակվեց նախկին պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ենոքյանը։ Դատախազի որոշմամբ նրա խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Ինչպես եք ձեզ զգում հիմա այս պահին։
Ինչպես կզգա անմեղ մարդը, որ ընկնի այնտեղ ոչ նորմալ մարդկանց պատճառով։
Մայիսի 4-ին ձերբակալված Գոհար Ենոքյանին այսօր մեղադրանքի առաջադրվել, ինչպես դատախազության տարածած հայտարարությունում է նշվում, Գոհար Ենոքյանը մեղադրվում է Կարո Կարապետյանի սպանությունը նախապատրաստելուն ուղված գործողություններ կատարելու մեջ։ Կարո Կարապետյանը ազգային ժողովի պատգամավոր է վերջերս ելքել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերը եւ հայտնի է նաեւ որպես յուվեցի Կարո։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Գոհար Ենոքյանը հայտարարեց, որ չի ընդունում իր մեղքը, իսկ իր դեմ հարուցված քրեական գործը ըստ նրա այլ նպատակներ է հետապնդում։
Ժամանակը կգա, դա էլ կպարզվի։ Անմեղ մարդ է, վերև Աստված կա։ Ինչքան ուզում է ուզենան վաստորացնեն, չի ստորանա, որովհետև մաքուր մարդը մնում է մաքուր։ Դա ժամանակի հարց է։ Բացարձակ,
բացարձակ։
Նպատակը նա է, որ ուզում են խլել իմ հիմնարկը, իմ ձեռքից, ուրիշ ոչ մի բան էլ չեմ ասի։ Ոչ մի։ Խնդրեմ, եթե ուրիշ հարցեր կա, թող ասեմ։ Եվս մի անգամ իմ բոլոր հարազատներին, ընկերներին, նրանց ովքեր որ ճիշտը կարողացան գնահատեցին ու նսամ ձելի դակար, իմ խորին շնորհակալությունը, շատ շնորհակալ եմ բոլորիս։
Պետանին ինչ կասեիք։
Թող առողջ ապրի այս աշխարհում ու Աստծուց վախենա մենակ։ Ոչ մի բան չի ասի, վերև Աստված կա, ցանկացածի արած է, վերևը տեսնում է։ Շնորհակալ Շնորհակալ եմ ձեր բոլորից էլ շատ մեր։
Գլխավոր դատախազության տարածած հայտարարության համաձայն Գոհար Ենոքյանին մեղադրանքի առաջադրվել դեռևս 2014 թվականին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, որում արդեն իսկ որպես մեղադրյալ ներգրաված է եւ կալանքի տակ է գտնվում Ենոքյանի եղբորորդին Արայիկ Ենոքյանը։ Դատախազության տարածած հայտարարության համաձայն քրեական գործի նախաքննության ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Արայիկ Ենոքյանը եւ Գոհար Ենոքյանը Կարո Կարապետյանից վերցրած գումարները հափշտակելու նպատակով վերջինիս սպանությունը նախապատրաստելուն ուղված գործողություններ են կատարել։ Սակայն քանի որ 2012 թվականին Արայիկ Ենոքյանը ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար, ըստ դատախազության նրանց նախապատրաստած հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել։ Խարդախության մեղադրանքը վերաբերել ավելի քան 6 միլիոն դոլարին, որը ըստ մամուլի հրապարակումների հենց նախկին ԲՀԿ-ական պատգամավոր Կարո Կարապետյանի գումարն է եղել։ Անահիտ Ենոքյանի փաստաբանը Գեղամ Հակոբյանն ասում է, մեղադրանքը հիմնավոր չէ։
Մաքսիմալ անհիմն աբսուրդ մեղադրանքեր, այսինքն որևէ հիմք գոյություն չունի։ Բացարձակ ոչինչ գոյություն չունի, չի էլ կարող ունենալ, քանի որ դեպքը տեղի չի ունեցել, սա հորինված սցենարով, այսինքն հանգամանքներ են վերագրվում բոլորովին այլ նպատակներով։
Հիշեցնեմ, Գոհար Ենոքյանին արգելանքից ազատ արձակելու միջնորդությամբ գլխավոր դատախազին էին դիմել ազգային ժողովի 37 պատգամավորներ, միջնորդությունները նախաձեռնած ԲՀԿ ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանն ասաց.
Կարծում եմ, որ կարողացանք մի ինչ որ փուլի խնդիր լուծել, որ առողջական նման վիճակում գտնվող կինը լինի ազատության մեջ, եւ ես վստահ եմ, որ Տիկին Ենոքյանը դատական պրոցեսի ընթացքում անպայմանորեն ապացուցելու է իր ամբողջությունը։ Ես դրանում 1 րոպե անգամ չեմ կասկածում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա մայիսին Վերնիսաժում գրակոցներով միջադեպի կիզակետում ազգային ժողովի պատգամավոր Յուվեցի Կարոյի փեսան էր Գորա Ռաքելյանը։ Գործի քննության անաչառությունն ի սկզբանե իրավապաշտպանները կասկածի տակ էին դնում, նկատի ունենալով մասնավորապես Հայաստանի ՆԽԳ-ի խորհրդական նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հրապարակային հայտարարությունը։ Ալիք Սարգսյանը, որպես Յուվեցի Կարո հայտնի պատգամավորի փեսայի մասին խոսողներին, խորհուրդ էր տալիս մի պահ իրենց պատկերացնել նման իրավիճակում, իսկ այսօր դատարանում մեղադրողը հանդես է եկել Գոր Առաքելյանի մեղադրանքը մեղմացնելու պնդումներով, թե ինչ համոզիչ փաստարկներով կիմանանք Անուշ Մկրտչյանից։
Վերնիսաժի գործով դատախազ Հարություն Սարգսյանն այսօր ավելի մեղ մեղադրանք առաջադրեց ամբաստանյալ Գոր Առաքելյանին, ով մոտ 1 տարի առաջ կրակեր բացել մարդաշատ վայրում, վիրավորելով ոչ միայն իր հետ վիճաբանող գործով ամբաստանյալ Ներսես Մելքունյանին եւ Վալերի Հովանիսյանին, այլև 3 պատահական անցորդների։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վերջերս լքած Կարո Կարապետյանի Յուվեցի Կարոյի փեսա Գոր Առաքելյանը այլևս չի մեղադրվում սպանության փորձի համար, որը ենթադրում է 8-15 տարվա ազատազրկում, այլ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր եւ միջին ծանրության վնաս պատճառելու մեջ, որը մի դեպքում 3-ից 7, մյուս դեպքում առավելագույնը 1-ից 3 տարվա ազատազրկում է ենթադրում։ Ամբաստանյալ Գոր Առաքելյանը մեղադրվում է նաեւ ապօրինի զենք զինամթերք կրելու համար։ Այս մեղադրանքը անփոփոխ թողնվեց։ Դատախազ Սարգսյանը, վկայակոչելով ականատեսների ցուցմունքները, ինչպես նաեւ վերլուծելով դատականությամբ հետախուզված ապացույցները, հայտարարեց Ներսես Մելքոնյանի եւ Վալերի Քովանիսյանի վրա կրակոցներ արձակելիս Գոր Առաքելյանը ատրճանակի փողը պահել է հորիզոնականից դեպի ներքև ուղությամբ։
Երևան քաղաքի վարչանաց փողոցի 18 փոթորակերպու հասել դնող շենքի դիմաց դերերից միջադեպի ժամանակ ամբաստանյալ Գոր Առաքելյանի կողմից Ներսես Հովանեսյանի, Մելքոնյանի եւ Վալերի Սամբելյանի ապօրինաբար քննքի զրկելու ուղղակի դիտավորությունը ցանկությունը։
Մեղադրանքի փոփոխումը վրթովեցրեց գործով ամբաստանյալ կրակոցների հետևանքով որովայնի շրջանում ծանր վիրավորված Վալերի Հովանիսյանի մորը Լիա Հովանիսյանին։ Արդեն միջանցքում, երբ պատասխանող կողմը ընդմիջում էր խնդրել վերավորակված մեղադրանքի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելու համար, ամբաստանյալի մայրը չկարողացավ զսպել զայրույթը։ Արդեն ազատության հետ զրույցում Տիկին Հովանիսյանը ասաց, որ չի հավատում գործի արդար քնությանը։
Հա, մի շուտներով փոփեց, Յուվեցի Կարոն տվավ, մեկ ուրիշին ծախեց, տեղը փեսին հանեց։ 5 տարի, 5 հոգու վրա է կրակել։ Ինչի՞, ոչ մի բան չեղել։ Վկաները ոչ մի ծուսում չի փոխվի։ Ինչի հիմքի վրա փոխվավ էս ամենը։
Անիջումից հետո երեք ամբաստանյալները, ինչպես նաև նրանց փաստաբանները, որևէ դիրքորոշում չհայտնեցին նոր մեղադրանքի վերաբերյալ։ Ամբաստանյալ Գոր Առաքելյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նույնպես հանդես եկավ միջնորդությամբ, որն ավելի վաղ նախաքննական մարմինը մերժել էր։ Երեմյանը դատարանից պահանջեց դատա հոգեբանական և դատա բժշկական փորձաքննություն նշանակել, պարզելու միջադեպի ժամանակ իր պաշտպանյալը չի եղել արդյոք աֆեկտի վիճակում։ Պաշտպանյալը մեջբերելով ականատեսների վկայությունները դատարանին հիշեցրեց, Գոր Առաքելյանը ենթարկվել է բռնության կնոջ և երեխայի ներկայությամբ։ Դատախազարություն Սարգսյանը ժամանակ խնդրեց դատարանից միջնորդությանը ծանոթանալու եւ իր դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ հայտնելու համար։ Ինչի պատճառով դատարանը հետաձգեց դատական նիստը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 7-ին Թուրքիայի խորհրդարանի ընտրություններին նախապատրաստվող իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Մարքար Եսանը հանդես եկել հայտարարություններով հայկական հարցի վերաբերյալ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայում հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող բոլոր հիմնական կուսակցությունների ցուցակներում հայ ազգի թեկնածուներ կան։ Հնարավոր է, որ ավելի քան 6 տասնամյակներից հետո Թուրքիայի 550 տեղանոց խորհրդարանում հայ ազգի падգամավոր լինի։ Առաջիկա ընտրություններում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ցուցակում ընդգրկված է լրագրող Մարքար Եսայանը։ Քարոզարշավում նա գովաբանում է քաղաքական իշխող ուժի և երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի քաղաքականությունը։ Նա ասել է, որ Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններին երբեք այսչափ հոգատար չեն վերաբերել, ինչպես հիմա։ Դելի Սաբահի փոխանցմամբ падգամավորության թեկնածու Եսայանը ասել է, թե պատմության մեջ առաջին անգամ տարբեր կրոններ դավանող մարդիկ չեն վախենում բացահայտել իրենց ինքնությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, թե Թուրքիան նոր էջ է բացել ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների կյանքի պայմանների համար, որոնք նախկին կառավարությունների կողմից ենթարկվում էին խտրական վերաբերմունքի։ Նա հիշեցրել է Էրդողանի անցյալ տարվա ցավակցությունը հայերին, ինչպես նաև այս տարի վարչապետ Դավութոգլուի ցավակցությունը, որը նա առեջ չնայած Հռոմի Պապի և Եվրախորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հայտարարություններին, ենթադրաբար նկատի ունենալով տարբեր երկրների խորհրդարանների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումներին, ասել է. «Մեջբերում եմ, խորհրդարանների որոշումները այստեղ իմ կյանքը ավելի լավը չեն դարձնում, իմ հոգեբանությանը չեն օգնում. Տեղի հայերը գիտեն դա և նման որոշումների էֆեկտը աստիճանաբար կվերանա»։ Մեջբերման ավարտ։ Դելի Սաբահի փոխանցմամբ Մարքար Եսայանը ասել է, որ հայ համայնքի բռնագրաված ունեցվածքը վերադարձնելու գործընթացը շարունակվում է, նշելով, որ նախկինում եկեղեցիները մատնված էին անուշադրության։ «Մենք չէինք կարող անգամ մի մեխ մեխել, էլ չեմ ասում, որ կառավարության կողմից օգնություն չկար. Հիմա մեր քաղաքացիները առաջին անգամ իրենց պետության քաղաքացիներ են զգում և փողոց են դուրս գալիս անվտանգ, սպառնալիքներ չզգալով իրենց ինքնության պատճառով»,  հայտարարել է իշխող կուսակցության կողմից падգամավորության հայ ազգի թեկնածուն։
Այսօր մեկնարկած բրիտանական ընտրությունների կապակցությամբ առանձնահատուկ ակտիվություն են ցուցաբերում շոտլանդական անկախության աջակիցները, նրանք սոցիոլոգիական հարցումների կարող են զգալի արդյունք ունենալ, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 7-ին դռները բացեցին Մեծ Բրիտանիայի տարածքում գործող ավելի քան 40,000 ընտրատեղամասերը։ Բրիտանական խորհրդարանի 650 տեղերի համար հիմնական պայքարն, ինչպես և 5 տարի առաջ, ծավալվել է իշխող պահպանողականների և ընդդիմադիր լեյբորիստների միջև։ Երեք ուշ երեկոյան բրիտանական հեռուստաընկերությունները հրապարակեցին վերջին սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, որոնցից պարզ դարձավ, որ երկու առաջատար կուսակցությունների վարկանիշը գրեթե նույն 33%։ Քարոզարշավի ավարտից հաշված րոպեներ առաջ իշխող պահպանողականների առաջնորդ վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարում էր. «Սրանք այս սերնդի ամենամեծ և ամենակարևոր ընտրություններն են. Սա առաջնորդների ընտրություն է. Կամ դուք ուզում եք, որ ես շարունակեմ ղեկավարել երկիրը առաջընթաց ապահովելով, կամ էլ ընտրում եք Էդ Միլիբանդին և ամեն ինչ սկսում եք զրոյից, պատնելով վերջին 5 տարիների աշխատանքի արդյունքը», նշում էր Cameron.
«Start and waste the work of the last 5 years».
Լեյբորիստների առաջնորդ Էդ Միլիբանդը պնդում է, իրական փոփոխությունները հնարավոր կլինեն միայն Քեմերոնին իշխանությունից հեռացնելուց հետո։ Օգտագործեք ձեր ձայնը Լեյբորիստների օգտին քվեարկելու համար, այդ դեպքում մենք մեկ անգամ եւս կարողանանք կառուցել այնպիսի պետություն, որ կհոգա նախ եւ առաջ աշխատավոր մարդու կարիքները, նշում էր Լեյբորիստների առաջնորդը։ Իրենց համակիրների թվով ավանդաբար երրորդ տեղում գտնվող լիբերալ դեմոկրատներն այս անգամ հավակնում են քվեների մոտ 10%-ին։ Անսպասելիորեն նրանցից առաջ է անցել Եվրամիության հանդեպ խիստ քննադատաբար տրամադրված անկախության կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժը այսօրվա ընտրություններում կարող է ստանալ քվեների մոտ 12%-ը։ Ինձ պետք չէ այդ դրոշը, ինձ պետք չէ այդ օրհներգը, ինձ չի հետաքրքրում Եվրամիության նախագահությունը, ես ցանկանում եմ, որ ինձ վերադարձնեն իմ երկիրը, նախընտրական վերջին հանդիպման ընթացքում հայտարարում էր անկախության կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաջը։ Հիշեցնեմ, ընտրությունները Մեծ Բրիտանիայում ընթանում են բացառապես մեծամասնական ընտրակարգով, ինչը ձեռնտու է նախ եւ առաջ խոշոր կուսակցություններին։ Բրիտանացի սոցիոլոգների վերջին հաշվարկներով այսօրվա ընտրությունների արդյունքում պահպանողականները խորհրդարանում 280 մանդատ կունենան, լեյբորիստները 265։ Շոտլանդիայի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում առաջատարը շոտլանդական անկախության կողմնակիցներն են, այդպիսով ապագա բրիտանական խորհրդարանում նրանք կարող են մեծությամբ երրորդ խմբակցություն ձևավորել շուրջ 50 պատգամավորով։ Այդ դեպքում ապագա կառավարության ձևավորման հարցում առաջին անգամ բրիտանական ընտրությունների պատմության մեջ որոշիչ դեր կխաղան հենց շոտլանդացի ազգայնականները։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։